nisamil kom il-program tmiem il-kolonil suf pajizna fejqet nidiskutu kif tafu untom l-seguna regolarment nidiskutu fl-imkien ma l-professur Joe Perotta dal-periodu tal-istorja ta' pajizna fil-snin ta' qabel l-indipendenza il-bazi ta' diskussjoni tana riċerket il-professur Perotta il-publikata fil-sensita tal-kodba Fortress Colony Definer Act 1945-1964 edin fil-tillet volum fil-sena 1958 l-ħar żewġ programmi u tlieta li kellna konna qed niddiskutu. Il-konferenza għall-partiti politiċi Maltin li sejjaħ il-Gvern Ingliż f'Londra kienu marru għaliha il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' mejbil il-Partit Nazzjonalista mexxi minn George Bush il-Gvern, il-Partit Laburista mexxi minn Don Mintoff. Ma kienx mara għaliha il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li kien għadu kif twaqqaf fuq għal speċi qisu wisq kmini. Biex nagħmel dasunt il-Gvern Ingliż kien sejjaħ il-konferenza. Bittama li ma tasalx imu jkun jista' jwaħħal fil-partiti politiċi Maltin li ma waslux biex isolvu d-diffikultajiet kostituzzjonali fil-programm li rajna. Li għaddew rajna kif żviluppaw il-taħdidiet ma l-partit ta' Mabel Strickland għalkemm il-Gvern Ingliż irid joqgħod attent ukoll li fl-aħħar mhux jispiċċa li qisu ftehem ma' partit insignifikanti u ma' ftehem x'malkbar. Ma' Nazzjonisti ma tantx mar tajjeb u laqqas mal-Partit Laburista ma tant mar tajjeb ġew. U fil-fatt aħna naqbadna qegħdin fi situazzjoni llum inkomplu fejspiċċajna l-aħħar darba qisu deadlock ukoll mal-Partit Laburista.
Partit Laburista talab biex ngħidlek indipendenza immedjata u segretarju tal-Istat Lennox Boyd waqa' fuq l-iskuża tradizzjonali Ingliża li Malta impossibli tkun indipendenti ġinka kħat imut bil-ġuħu għal-Gvern Ingliż mus jabbanduna il-responsabilità.
Għax li jħobb il-Maltin, iktar mill-Maltin jħobb il-Maltin.
Eżattament. Issa li ġara wkoll, li meta waslu f'din is-sitwazzjoni u der li ma hemmx fuq ixjid jiddiskutu wiċċ imwiċċ, Lennox Boyd ipprova jiġbor in-naħa Ingliża u ovvjament itija dik il-laqxa ta' argumenti superjuri billi patitra li l-Mintoff fej waslu ma waslux minna Ingliża. So, l-Mintoff irrisponda għalija. U importanti għax issa fil-korrespondenza li ssir, Mintoff naraw qed jagħmel xi ħaġa oħra. Mintoff ovvjament fehm li ma kienx fl-interess la tal-Partit Laburista u laqas fl-interess tal-Nazzjonali li sempliċiment diskussjonijiet jifqu totalment u l-Ingliżi għamlu dak li jridu. U allura naraw ukoll jagħmel attentat il-Nazzjonalisti għamlu mod ieħor, sa nispjega, biex jerġa' jidħol f'pożizzjoni fejn jista' jerġa' jinnegozja mal-Ingliżi. Il-Nazzjonalisti kienu prevedew din billi għamlu rekomandazzjoni tagħhom li jekk qed jitolbu indipendenza, però dinha tkun flimkien ma' ftehim finanzjarju u ftehim ta' difiża. Issa Mintoff jattakka l-argument ċentrali tal-Lennox Boyd li kien li l-importanza strateġika ta' Malta ma baqgħetx importanti kif kienet, allura l-indipendenza ta' Malta hija ikbar fuq l-Ingilterra.
Fil-fatt Mintoff il-pożizzjoni tiegħu kienet li Malta kienet ta' strateġika mezz importanti.
Infatti f'din it-tar li rispondih jgħidu ejja ħarsu madwarna naraw li l-Unjoni Sovjetika issa ippenetrat mod sħiħ il-Mediterran, dan jfisser li l-pożizzjoni
strateġika li kienu qrib ħafna anki tal-Eġittu.
Ija, s-intendi. Mhux għalhekk biss, għax issa li kien ġara u Mintoff hawnhekk kellu raġun. Naraw li aħna li fis-snin 50 speċjalment qisu mill-1954-55 quddiem.
Iż-żmien tal-gwerra birda.
Iż-żmien tal-gwerra birda, l-Unjoni Sovjetika għamlet bħala policy attiva issa, għax bħala policy dejjem kienet hemm, policy tradizzjonali, foreign policy russa, dejjem kienet li r-Russja jkollha sieq fil-Mediterran.
Anke fi żmien il-gżar.
Ej, qed ngħid tradizzjonali. Però issa bdew jattwawa l-Unjoni Sovjetika u nsibu elementi dejjem iżdiedu tal-flotta russa, parti mill-flotta russa kellhom ħafna flottot, parma kellhom l-Amerikani sewwa, fil-Mediterran. U allura issa l-Mediterran beda jsir biex ngħidu hekk dik la dira perikoluża fejn għandek żewġ flotot kbar armati sa' sninhom, ir-Russi u Sixth Street Amerikana, allura hemm ċans ta' iktar inċidenti. U minn tof jaħtaf ma' din. U għallu l-fatt li għandna dil-prezenza qawwija ta' Russja fil-Mediterran, ifisser li l-importanza strateġika ta' Malta kibret mhux naqset. Issa da l-argument li naħseb jiena.
Naturalment l-Amerikani kellhom l-bażijiet tagħhom postijiet oħra.
Kellhom
Mediterran,
kellhom Spanja. Imma mhux dik l-iktar ħaġa, l-iktar li kienet naqset l-importanza strateġika ta' Malta kienet il-fatt li Malta hija pożżajr ħafna u fis-strateġija ta' gwerra nukleari. Jekk iridu nkunu estremi, nistgħu ngħidu bomba waħda tkun biżejjed biex ittajjar lil Malta. Min naħa l-oħra, ma kienx ifisser li allura l-importanza strateġika ta' Malta spiċċat fix-xejn, għax kien fadal dak li jissejjaħ ukoll f'termini tekniċi strateġija negattiva. Mela, strateġija negattiva tfisser li għalkemm inti mhux bil-fors huwa importanti għalik li kollok siegħek f'dak il-post, imma importantissimu li dak li jista' jkun għadu potenzjali ma jkollu siegħu. Alla l-Ingliżi.
U anki l-preżenza fiżika għall-flotta tridet bażijiet.
Imma
l-Ingliżi ma kellhomx oħra aw tajba dak.
Dikorrajt imma l-Ingliżi ma ninsewx dħalna fil-58 u din ħaġa li hawn Malta bdiet tintesa. Wara l-58 l-Ingliżi waħda mill-messaġġi li kienet jgħaddu lin-NATO kienet li aħna irridu naqsu b'mod kemm jista' jkun malajr il-nefqa tal-ispiża tagħna tal-parti tagħna fin-NATO. U waħda mill-affarijiet li qed jagħmluha dik kienu billi qed jaqtgħu in-Navy, mela issa r-responsabilità qed tgħaddi fin-NATO. Iktar li l-flotta Amerikana mhux il-flotta Ingliża. Però l-Ingliżi xorta kienu jemnu u chiefs of staff Ingliżi. U l-Ministeru ta' Difiża hija li ma nistgħux naffordjaw li noħolqu sitwazzjoni fejn l-Unjoni Sovjetika tista' sipruha b'saqajja f'Malta. Allora għalkemm huma kienu qed jgħidu u dan l-argument li minn tof kienet jilqalih Malta m'għadix importanti strateġikament.
Imma għalhom jekk imorru n-naħa l-oħra tkun.
Għalhom issa tilagħbu intom. Ma ridx juża t-termini negattiv.
O iva.
Għax ma kienx jaqbillu juża. Imma l-Ingliżi kienu jafu li dak li kienet jgħid f'termini x'ismu setgħu.
Ma kien hemm fil-borma u tad-diskussjoni in-naħa ekonomika. Min tof din ma ħares leħ sodu tija importanza kbira.
U żgur li ħares leħ. Infatti l-fittra tiegħu ikompli jgħid intom għall-Ingliżi qed jgħidulhom min tox tagħtu każ xi ħaġa oħra il-potenzjal ekonomiku ta' Malta. U qed jgħid intom tox tagħtu kasa għax dak il-potenzjal ekonomiku kien dejjem rieqet f'Malta kemm ilkom intom hawnhekk. Għaliex għax l-enfasi kienet dejjem fuq li Malta taqdi il-ftiġijiet ta' servizzi Ingliżi. Però jekk l-affarijiet isiru sew, Malta tista' tiġi industrializzata bħala parti mill-industrial sector tal-punent u jekk kompli taħdem biex tirbaħ il-ħbiberija tal-pajjiżi Arab li issa qegħdin fażi li qed jiġu fuq saqajhom u fis-sfera internazzjonali tuqumu, allura Malta tkun tista' taħdem u tiżviluppa bejn l-Ewropa u bejn dawna l-istati Arab. U da jkun nistgħu nagħmluha aħna sura ta' nies għallhom meta tintem l-okkupazzjoni Ingliża f'Malta. Meta da jsir, aħna nkunu nistgħu nagħżlu pereżempju jsirux membri tas-suq komuni, dak li llum isejħula l-Unjoni Ewropea. Nistgħu nagħżlu
għallhom. Isemmija direttament bħala waħda mill-options. Interessanti.
U nistgħu li għal wara kollox is-suq komuni x'qed jagħmel preżentament. Dan qed jimxi fit-triq biex eventwalment isir wieħed mill-istati federali, stat federali fid-dinja qawwi li jsir qawwi daqs l-Amerika.
L-Istati Uniti.
Wara kollox għal l-ar ħaġa jista' jkollok huwa vakuum. U preżentament għandna vakuum mimli bil-komandos Ingliżi. Mela kien naħu dak aħna nkun nistgħu nimxu il-quddiem.
From here, Mintoff moved to his central position. Without prejudice to our request for immediate and full independence, we are prepared to explore a compromise solution which would, under a constitution more liberal than the McMichael diarchy, bring an end to colonial rule by a fixed date, January 1962, and allow the Maltese people to negotiate with international organizations and independent territories defense and trade agreements that would come into force on January 1962, while the economy of Malta, as a quid pro quo for defense facilities to the British government, the Americans and NATO, is strengthened through British and other contributions, the better to withstand the impact of freedom. The colonial secretary remained adamant. He was not prepared to start discussions within a fixed date for independence or with a view to fixing a date. Any interim constitution discussed would make no provision for or indeed reference to any final solution.
Għamlet referenza Mac Michael.
The Constitution. Constitution 1947 li kienet issa sospiża wara ir-rajiet li kienu saru f'Malta l-irvellijiet fil 1958.
Ixu kol mela wara dal-intervent ta' Mintoff, dil-ittra, xorta għadna bid-deadlock.
Le, deadlock. Mintoff, il-korrespondenza tkompleċ, hija voluminuża fil-fatt, anke l-ittri nifisu huma x'aktar xtwal. Mintoff ħata fuq dak li huwa sejjaħ u naħseb ċertu raġun kontradizzjoni f'dak li qal Lennox Boyd, għax Mintoff kien għamel pass iċċaqlaq, għamel pass importanti. U naħseb dak il-pass kien tefgħu biex jara jistax jużax bħala l-bażi ta' negozjati mill-ġdid. X'Mintoff qabel kien jitkellem fuq immediate independence. Issa qal għamela ċarri lesti jaċċettaw l-indipendenza sa' tmim l-1962, għaldi fiż minn pratikament 4 snin. Allora, u dika Mintoff ovvjament qed joffriha bħala aħna ċaqlaqna issa tiċċaqal u intom. Lennox Boyd risponda billi qallu li dina ma jagħmel sens. Allura x voldi, qallu inti bdejt billi għad li f'xi data fil-futur mhux eskluża li Malta tkun independent. Sa bda qogħda tajt li m'hemmx ma titkellimx fuq soluzzjoni finali. Inti qed tikkontradixxi jekk innifsek. Imma li għandek hawnhekk huwa.
Frażi soluzzjoni finali mhux.
M'hemm xejn qed imexxu l-emmulaw u x'naf jien. Naraw ukoll tattika oħra li tidħol, din tattika favorita kienet ta' Mintoff. Mintoff meta kien isipruħu bħajt tal-Briks biex ngħidlek imkaħħal quddiemu. Però ma jkunx jidher li hu qed jiċċaqlaq. Però jrid iwassal messaġġ li huwa mhuwiex daqshekk intransigenti daqshekk kemm jidher, allura ġarment kien qiegħed b'xi ħadd ieħor biex jużax bħala approach biex ngħidlek mill-ġenb ta' jefrok dirett. U f'dan każ insibu lil-Dr.
Giuseppe
Kassar, iċempel lil-Lejkok li kien qiegħed il-gvernatur kien qed Londra dak iż-żmien.
Giuseppe Kassar kien fil-gvern, kien fil-gvern u saw fil-partit li l-partit mhux il-gvern.
U kien viċin ħafna ta' Mintoff sew anke bħala ministru kien wieħed mill-ministri l-iktar viċini ta' Mintoff.
Fil-fatt, Giuseppe Kassar kien sparixxa mix-xena politika nħabba l-kwistjoni politika reliġjuża, u mbagħad reġa' ġej u sar deputat prim ministru, eċetera, eċetera.
U dana issuġġerilu li lejko għandu jintaqa' privatament ma' Mintoff. Issa din interessanti, għax ma ninsewx li dana qed nitkellmu aħna fil-bidu hawnhekk fil-bidu ta' Ojo fil-bidu ta' Diċembru. Unna f'Diċembru kważi. U dak kien ifisser li fl-aħħar 8 xhur lejkok kien it-target kontinu ta' insulti, tajjir, eċċetera minn Mintoff. U sa Mintoff qed jistiednu biex jintaqa' miegħu privatament. U fil-fatt dana
insomma dejjem dak li qed jiġri fil-pubbliku
eżattament
dak li qed jiġri fil-privat mhux dejjem ikunu l-istess ħaġa.
U fil-fatt da aċċetta. U dana Mintoff issuġġerilu. Allora li huma ikunu lesti jaċċettaw li l-konferenza hija deadlock, ma jkun ġara xejn. Sakemm Mintoff ikollu ċans li ntaqa' privatament ma' Lennox Boyd. Tajjeb, u f'din il-meeting li jkollu privatament, Mintoff jistenna li jiġi moti minn Lennox Boyd dokument li jgħidu li ikun hemm understanding, ikun hemm ftehim min-naħa tal-Gvern Ingliż li l-Ingliżi jkunu preparati li jagħtu lil-Malta kostruzzjoni iktar liberali minn dik ta' qabel u din interessanti, għax eżattament li kienet jgħid nazzjonalista. Bi jkun interim constitution aċċettabbli, titku waħda iżjed liberali minn McMichael Constitution. U għajnuna finanzjarja adekwata Umbagħad il-konferenza tiġi aġġornata u taġa tintaqa xi żmien f'Jannar ġa wara 19 ta' Jannar biex jaraw fejn jistgħu jimxu.
Ma għala, għala, xinu l-vantaġġ tal-laqgħa privata?
He's playing for time. U qed jgħidu jien lest ma nortokx pubblikament. Imma kittini ftehim inti ta' raġel.
Dokumenti ma jrid mhux kemm.
Dokumenti, ovvjament. Tajjeb. Issa l-Ingliżi waħda l-iktar affett li kien jqogħdu attenti ħafna kienet xi kwalta ta' dokumenti speċjalment jagħtu lill-Mintoff. X'Mintoff kellu ħabta, meta mbagħad jasal f'post jibgħat jgħidilhom tihom notice jew nisa nippubblika kollox. Allora kienu jqogħdu attenti ħafna x'jagħtu.
X'kienet ir-reazzjoni ta' dawn iż-żbojt dak
ċerta? Fatt ta' Laycock qallu li kompla jgħidu l-Mintoff, għax din importanti wkoll, għax din qed tkompli tema oħra li ħama l-Ingliżi Mintoff kien ilu jħodha minn qabel ma fallew id-diskussjonijiet dwar l-integration. Allhom tinsewx għallhom jekk jiena niġi diskreditat pubblikament f'Malta, min joħod li posti se jkun għand Ingliż iktar minni. Allora intom fi klimu qed jgħidlu aħjar tiddiljaw miegħi,
il-problemi
tiegħi kollha milli ma xi ħadd ieħor. U jibda qiegħda l-ewwel darba wkoll Mintoff bil-biża' tal-komuniżmu. Jekk huwa rapien se jidħol komuniżmu f'Malta, li wkoll xi ħaġa li s-soltu Mintoff ma kienx juża bħala karta. Turina kemm kienet uħoss Mintoff li
qed ta'
pressjoni biex jipprova jidħol into a negotiating position. Qallu wkoll li ma kien hemm l-ebda ċans li tinġibet l-industrija lejn Malta qabel ma jkun hemm gvern Malti qed jaħdem hemmhekk. Qallu allura anke l-interess Ingliżi biex jaqtaw l-ispiża tagħhom dina hija importanti. Qatt li Laycock qallu li ara diffikultajiet kbar f'dak li jissuġġerixxi Mintoff huwa qallu li kien lest iwassal il-messaġġ.
Late that evening, Mintoff phoned Lennox Boyd, referred to his conversation with Laycock, and requested to discuss in private the Secretary of State's latest letter. They agreed to meet the following afternoon. Mintoff opened the meeting by claiming that at a dinner earlier in the week with Sir George Schuster, the latter had given him to understand that Her Majesty's government would consider a constitution for Malta more liberal than the previous one, and that they would also consider a new financial agreement which could cope with the present economic crisis. He thought this an important enough development to merit a private talk. Lennox Boyd was quick to reply that anything that Schuster had said was on the latter's responsibility. He made clear that his position remained unchanged from that stated in his letters. Finally, they agreed to meet again the following day in order to discuss what conference documents could be published. 2 days later, the MLP delegation returned to Malta.
Jifiri jawwek jider li il-bot min toħ qabutu ċempel tkellmu u ma waslux.
Naħseb ġurta minn jismika għadu biċċa xorta Schuster. Schuster fakkar s-semmija kien wieħed mill-economic advisors li kien bat il-gvern Ingliż Malta fi żmien id-diskussjonijiet qabel id-diskussjoni tal-integration u anki waqt id-diskussjoni tal-integration. U Schuster kien miqjus bħala wieħed li l-problemi ta' Malta
jarafhom.
U Mintoff dejjem għamela tattika tiegħu li jipprova juża kemm jista' jkun Ingliżi li għandhom ċertu simpatija lejn Malta biex iwassal il-dak tiegħu. U kien iltaqa li kelma Schuster. U mbagħad qal li kif smajna lil Lennox Boyd li Schuster qallu li l-gvern Ingliż kien lesti jiċċaqla, eċetera. Schuster innegaħda totalment.
Ukoll.
Innegaħ f'nota qabel ma kien sar jafx għal Mintoff, voldi mhux sempliċentiżmu, għax Schuster bħalma dejjem jagħmlu f'dawn l-affarijiet, kien bagħat nota Lennox Boyd jgħidu x'iddiskutew waqt li kell. U anzi qallu li l-parir tiegħu kien li jekk irid għajnuna Angliża biex jiżvilupp għall-Malta, ma jistennix li oppożizzjoni li jagħti xifhem li l-gvern Ingliżi huwa lest jiftaħ il-bibien għar-Russi. U importanti wkoll ta' minn ngħidu għadi li Schuster rapporta lil Lennox Boyd li Mintoff qallu x'inhi tar-Russi. Qallu aħna hija assurda li l-gvern Ingliż jaħseb li aħna rridu li nkunu xi parti minn blokk anti-Ingliż. Allu aħna li rridu
li
tkun dipendenti nkun
Mux l-Gvern Ingliż li Malta jaħsu hekk.
Eh, f'Malta, l-Labour Party kif fil-Gvern. Aħna rridu Malta tkun neutralizzata, tajjeb, aħna rridu li ikun hemm ftehim ta' kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi, another name għal defense u financial agreement, allu bil-possibilità li ikram niżviluppaw aħna nkunu nistgħu nindustrializzaw ruħna. U għanna lest niġġieldu elezzjoni fuq il-bażi, mhux fuq bażi li tkun anti-Ingliża.
Jiġifieri Lennox Boyd meta minn toħ kien qed jgħidu fuq Schuster, Lennox Boyd kien qed jgħid li jaf. Schuster qed jgħid li ma
kienx. Issa ovvjament dak kien ifisser ukoll li Lennox Boyd kien iktar ħossu b'saħħtu li jkun negattiv u kif smajna il-diskors spiċċa fix-xejn. U dawna tal-qu l-għura li Malta. Naseb, ġo.
Il-partijt l-oħra kienu tal-qu kol tiġali Malta, ġifiri, u ħajt tal-qu.
Le tal-qu, pratikament fi stagġani.
Ġifiri, mela, il-situazzjoni edek, jekk nifima sew, li mitlet partijti Maltin, jisu ma ta' mejbil seta jirranġa xaħġa, ma' nazjonisti u ma' laburisti, ma seta jirranġa xejn.
U importanti zemmu kol li anke seta jirranġa ma' l-partijt ta' mejbil, ma kellhom intenzjoni li jirranġaw ma' l-partit ta' mejbil.
Anzi, ma kienx jagħmlu
li taħdem kontra tagħhom.
Għax jgħidu mal-inti ftemt ma' min ma jiswa xejn, ma' min jiswa fil-pajjiż ma' ftemx.
Issa ġew fil-konferenza xi ħaġa li għedna ma semmejna xejn dwarha u però importanti wissa se nitlu fiha hija d-diskursati li kien hemm kif jikkonċernaw skużawni it-tarzna. Ma ninsewx li għalkemm għandek da taqlib kollu politiku u dina kobba politika, però għandek il-xenarju fuq wara ekonomiku u l-ikbar problema li hemm f'dak ix-xenarju ekonomiku huwa l-futur tat-tarzna. Ovvjament il-partiti kienu anzjużi ħafna ta' kif se jispiċċaw dan. Naħseb li kun ħaġa tajba ta' minn impoġġu għan rekorda xafna drabi u donna tikber il-perċezzjoni fil-pajjiż li l-partiti jaħsbu biss fihom infushom fl-interessa tagħhom biss. Naħseb li dan mhix korretta. Naħseb li għalkemm il-partiti ovvjament fil-lotta politika jiġbdu kemm jifilħu għall-interessi politiċi tagħhom, però naħseb li l-partiti wkoll ħarsu dejjem lejn
il-ġid
nazzjonali. Ħarsu leh bil-metodu bin-nuċċali tagħhom biex ngħidlek li
kif jarahuma, mhux kulħadd jekk jagħmel. Kif jarahom.
U di ta' dockyard għalkemm ma nistgħux ngħidu li kienu qed jaqblu f'dak li jaraw is-soluzzjoni aħħarija, għax m'għandniex provi biżejjed għax kienet x'kont jaraw is-soluzzjoni aħħarija, ma kienu jaqblu fuq xi ħaġa żgur. U di kienet li l-Gvern Ingliż waħdu m'għandux iddeċidi l-futur tat-tarza. Għax il-futur tat-tarza huwa l-futur ekonomiku ta' Malta, barra l-ħaddim li hemm involuti, u ovvjament allura l-Maltin għandhom ikollhom vuċi qawwija fid-deċiżjoni finali. Vol diri fuq din kienu jaqblu totalment. Issa ovvjament il-Partit Laburista li kellu saħħa politika kbira fid-dockyard, waqt li politikament il-Partit Nazzjonalista f'dak li huwa vol diri appoġġja qed nitkellmu kien f'pożizzjoni ta' minoranza fid-dockyard, kien jipprova juri li u biss seta' vera jitkellem fl-interess tal-ħaddiema. Hawnhekk jidħol is-salat politiku partiġan u qed jifhem għaliex qed jagħmel hekk il-partit, però meta jidħol l-interess nazzjonali dawna kienu bajnihom imberqin. X'aktarx hekk wieħed irid jikkritika l-pożizzjoni tal-partiti, hawnhekk irid jikkritika fl-isfond li kien hemm biża kbira ħafna fuq dak li bdew jaraw il-possibilità ta' diżastru ekonomiku. Allura, għax forsi waħda mill-affarijiet li aħna ma nirrealizzawx illum, hija li dina l-bidla li jridu jġibu l-Ingliżi fid-dokja, ġifieri li jinqalep għal tarzna kummerċjali, huwa l-ewwel attentat fil-pajjiż ta' privatizzazzjoni.
Ossu.
Tajjeb.
Industrija li kienet kbira ħafna.
Eżatt. Kienet il-ġgant industrija f'Malta. U ovvjament il-bidla dejjem tbeżża, nibdew minn hemmhekk. It-tieni di kienet bidla bla preċedent f'Malta, allura l-biża' tikber iżjed. U dejjem marbuta magħha l-element tal-biża' ieħor li dejt jintuża bħala smoke screen biex ngħidlek mill-Ingliżi biex jeħilsu mill-responsabilità tat-tarza u l-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk. Dawk kienu biżgħat reali. Però din il-biża waslet biex ikunem oppożizzjoni kważi għamja għal l-esperiment tal-privatizzazzjoni. Meta kien jidher ċar u naħseb is-sinjali kienu koll hemmhekk li d-dokjart bħala tazza navali żgur ma kellix futur. Issa naħseb tajb nifuq hawnhekk ġew. U mbagħad inkomplu nitkellmu fuq il-kustjoni darba ġej.
Kif qed inġgħu nikkonkludu l-ħin sar u allura nagħmel appuntament ma' semija tagħna l-ġimgħa dieħla waqt li nirringrazzjajlek u lilhom tal-attenzjoni tagħhom li lek tal-kontributi tiegħek dal-programm. Jien Fader Joe Borch insemmilkom saħħa.